Þau skrýtnu tíðindi hafa orðið að fjölmiðlar hafa undir höndum kostnaðarmat fjármála- og efnahagsráðuneytisins á frumvarpi hæstvirts félags- og húsnæðismálaráðherra um húsnæðisbótakerfi og samkvæmt fregnum fjölmiðla þá hefur fjármála- og efnahagsráðuneyti gert veigamiklar athugasemdir við frumvarp hæstvirts ráðherra, meðal annars að frumvarpinu að verði það lögum, það muni fyrst og fremst gagnast tekjuhærri fjölskyldum en ekki hinum tekjulægri sem er þó hinn yfirlýsti tilgangur hæstvirts ráðherra sem hún hefur lýst bæði hér á þingi og annars staðar. Og hins vegar eru gerðar athugasemdir samkvæmt fréttum fjölmiðla við frumvarpið um að það þurfi að endurskoða lög um tekjustofna sveitarfélaga eða gera breytingar og viðbúta greiðslum ríkisins til jöfnunarsjóðs til þess að þetta megi verða lögum. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra sem átti hér ágæta umræðu um sín sjónarmið í húsnæðismálum í síðustu viku í sérstakri umræðu, hvort að hæstvirtur ráðherra sé sammála þessum sjónarmiðum sem við heyrum af í kostnaðamati fjármála efnahagsráðuneytisins, þar sé að sammála því að frumvarpi sé ekki að ná sínu yfirlista markmiði, að þess vegna sé þá verið að vinna áfram í frumvarpinu, er verið að vinna áfram í þessu frumvarpi til að koma til móts við athugasemdir af þessum toga. Ef hæstvirtur ráðherra er ekki sammála þessum athugasemdum, eigum við þá vona því að sjá á þetta frumvarp hér í þinginu núna í vor, þannig að við áttum okkur og getum áttuð okkur betur á því, háttvirtir þingmenn, hvað felst í frumvarpinu. Eða eigum við vona því að það verði áfram í vinnslu og við munum ekki sjá það hugsanlega fyrir en á næsta þingi, því að minnstakosti er markam á þessa fréttir fjölmiðla og nú getur auðvitað hæstvirtur ráðherra þá nýttir tækifæri og leiðrétt það ef þetta er ekki rétt með farið að þetta séu athugasemdir frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu við þetta frumvarp, hvort að við höfum þá vona því að sjá frumvarpið í óbreyttri mynd hér á þingi.
Til málstökur hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló